drumul spre casă.
Aici a fost supărarea mea și întrebarea mea către Dumnezeu: Doamne, de ce? De ce ai făcut asta? Și m-am văzut părăsită de Dumnezeu și mi-am văzut viața închisă pentru totdeauna. Și în disperarea mea, i-am întrebat la un moment dat pe doctor: voi de ce nu vreți să mă înțelegeți că eu nu vreau ca acest copil să aibă un viitor chinuit, să fie distrus? De ce nu-i dați o injecție și așa nu se va chinui și va termina cu viața?
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan. Împreună cu noi este și invitata acestui episod, Lidia Oprean. Ea este căsătorită, are 22 de ani de când s-a căsătorit cu Mircea, iar acum locuiesc împreună în California, Statele Unite, de 13 ani. Destinul ei, croit de Dumnezeu, a cunoscut bucurii și suferințe. Cea mai mare suferință a ei și a lor ca familie a fost legată de nașterea lui Becky, fiica lor, care a venit pe lume cu o afecțiune numită spină bifidă. Este o afecțiune a coloanei vertebrale care o face acum pe Becky să umble doar cu căruciorul. Desigur, Lidia, doresc să ne împărtășești experiențele tale cu Dumnezeu, cu familia ta, care s-au țesut în jurul acestei suferințe. Dar pentru că emisiunea Drumul spre Casă are ca scop principal să pună în lumină întoarcerea omului la Dumnezeu, aș vrea să începi mărturisirea ta cu această perioadă din viața ta.
Aș dori să încep cu un gând frumos pe care fratele Paul Negruț l-a scris pentru cartea noastră, despre care vom vorbi mai târziu puțin. Un gând minunat care ne-a urmărit tot timpul în ultimile luni, în care el spunea: important este nu ceea ce avem, ci ceea ce facem cu ce avem. Și uitându-mă în urmă cu 40 și de ani în urmă, într-o casă de păstor, unde au trăit 5 copii, într-o familie modestă, pentru noi prioritatea era nu doar, nu era realizarea materială, partea spirituală era prioritatea în familia noastră. Chemarea pe care tata a avut-o în lucrare și viața lui dăruită lucrării, noi ca și copii am observat și am văzut că Evanghelia pe care o predica, aceea o și trăia în familie și cu cei din jur. Și de mic copil, ființa mea a fost parcă legată de slujire, de lucrare. N-aș putea spune că noi ca și copii de credincioși, copii de păstori, de multe ori crescuți într-un mediu atât de frumos, cu biserica care, țin minte că primii 14 ani din viața mea i-am trăit și am locuit în curtea bisericii, în clădirea care era lipită de biserică. Deci, mediul acesta era atât de deosebit și eram parcă feriți de toate relele și de toate de toată lumea aceea din jur, care noi nu o cunoșteam și n-am știut poate atâtea uneltiri care există în lume, sau poate alte familii care nu-L aveau pe Dumnezeu. Cercul nostru de prieteni și de familie erau oameni care erau implicați în biserică. Acea credință frumoasă și practică a părinților, și care o vedeam în alți frați credincioși din biserică, aceasta ne-a determinat să ne dăruim și noi viața Domnului. Nu au fost lucruri triste și grele sau viață de păcat care să iau o întorsătură și să spunem că aceasta ne-a determinat. Pentru noi personal, și vreau să mă refer la mine în mod deosebit, Inima mea a fost dăruită Domnului Iisus și am țin minte că am pășit în apa botezului când aveam 19 ani, împreună cu sora mea, care avea și ea 18 ani, ca și copii care doream să facem o mărturie și publică și cerului, faptul că acea credință vie doream să o trăim și să o practicăm în viața noastră. Pentru noi fetele, de exemplu, trei surori care ne-am înțeles așa de bine, viața culturală era tare dragă nouă, teatrul, concertele simfonice, opera, și poate părinții noștri de multe ori nu vedeau chiar atât de important sau poate nu era prioritate pentru ei, erau alte lucruri mai importante. Și adevărat, nu putem spune că a fost perfecțiunea aceea de copil care imediat a ieșit dintr-un mediu perfect și intră într-un mediu perfect. Au fost lucrurile acestea de așa zise ascunzișuri sau chiar minciunele.
Adică părinții nu v-ar fi lăsat să mergeți la teatru, la film?
Nu pot să spun că tăticul meu, un lucru care mi-a plăcut mult, uitându-mă în urmă, și aceasta m-a ajutat foarte mult și în relația mea cu copiii mei și cu băiatul meu, care și el acum are 21 de ani, ne-a dat foarte mult credit, a avut foarte multă încredere în noi și nu ne-a urmărit, nu ne-a suspectat, nu a fost un om îngust să spună nu că nu aveți voie să mergeți și să vedeți, ne-a dat libertate să cunoaștem. Dar de multe ori probabil credeau că școala sau materiile sau alte activități erau pe mult mai importante decât dorința noastră. Și deci nu pot să acuz că ar fi fost oameni care nu ne lăsau. De exemplu, țin minte, eram și în facultate și nu pot să spun că n-am, cu ajutorul Domnului întotdeauna mă rugam să fiu un exemplu, dar îmi plăcea dacă știam că la orele respective se vizionează ceva mai nou sau poate chiar un film. Îmi plăcea să merg și de la cursuri și lăsam baltă dacă, și dacă mama auzea, mama fiind secretara Institutului Agronomic, bineînțeles că nu-i aducea multă bucurie, pentru ea era mult mai important că eu să particip la ore și să la cursuri și nu să plec la ore.
Poate ai vrea să vorbești puțin și despre anii aceia de studenție. Era o tensiune atunci legată de prigonirea creștinilor de către regimul comunist. Ai gustat sau nu ceva din persecuția regimului trecut?
Cu durere aș putea să spun, Domnul a controlat, e adevărat, din veșnicie, a știut destinul meu, dar așa este. Au fost multe dezamăgiri în ființa mea de copil tânăr, de mică, pentru că de mică eu m-am pregătit intens la engleză, doream foarte mult, aceasta a fost visul meu, să fiu traducătoare a tuturor scriitorilor, teologilor, să ajut păstorii și lucrătorii să cunoască și să aibă literatură, care în vremea aceea nu era. Și de mic am avut primul meu profesor de engleză, țin minte, și a fost o deosebită onoare pentru mine, a fost fratele Iosif Țon, care a fost foarte drag sufletului meu. Și apoi am avut alți profesori particular acasă. Și dorința mea a fost să dau la filologie și țin minte cu multă durere când în anul de liceu, în clasa 11-a, a fost o așa zisă persecuție care, bineînțeles, nu era cunoscută în vest, că copiii de păstori nu aveau voie să dea la facultăți și în mod deosebit la filologie, unde noi deveneam profesori și eram un pericol pentru noua generație, pentru copii, ca și profesori creștini. Și văzându-mă cu această situație foarte, după atâta pregătire în engleză, am fost așa de dezorientată și nu știam încotro să apuc, pentru că limba engleză și română erau bucuria, erau pasiunea sufletului meu. Și am ales agronomia doar datorită faptului că îmi doream să să studiez, îmi doream să am o diplomă, să nu renunț, poate cu gândul că dacă voi fi un cercetător într-un laborator în domeniul plantelor sau în alte, poate aceasta mă va ajuta mult mai mult să citesc în engleză și să mă dezvolt și aici, tot pe planul acesta
al
filologiei. Și un fapt deosebit a fost în anul 2 de facultate la agronomie, când a fost o perioadă de persecuție a studenților creștini în facultăți și profesorii și secretarii de partid ai facultății au adunat toți studenții, pe toți studenții creștini și studenții din toată facultatea să ne pună tot felul de întrebări, să ne jicnească, să ne umilească prin întrebările lor foarte poate absurde. Țin minte că unul din profesorii de filozofie a deschis ședința și anunțându-și scopul: combaterea concepțiilor retrograde, mistice, la unii studenți. Și apoi au început întrebările la care erau numiți să răspundă noi studenții creștini. Și întotdeauna noi ceilalți ne rugam pentru cel numit ca Domnul să dea răspunsul. Una din întrebări se referea la ziua de duminică, zi în care se organizau ostentativ tot felul de acțiuni, fie repararea materialului didactic, a ustensilelor de laborator, fie munca patriotică, iar noi cam lipseam, socotind că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Din sală a venit o întrebare și un student m-a întrebat pe mine: de ce mergeți voi la biserică în loc să vă faceți datoria de student? Și în acel moment m-am ridicat, n-am avut nicio emoție și le-am spus foarte cinstit că nu cred că ei pot să ne acuze pe noi ca și studenții credincioși că nu ne facem datoria, pentru că noi avem un principiu: să dăm cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu cea lui Dumnezeu. Și am încercat întotdeauna în timpul săptămânii să participăm la toate obligațiile pe care le aveam, în datoririle noastre, dar doream ca duminica să fim în casa lui Dumnezeu. Și bineînțeles, studentul acela, rușinat, a ocupat loc. Tot pe mine, un alt coleg din prezidiu, tot pe mine m-a întrebat cum pot eu crede că omul a fost creat de Dumnezeu, când toți savanții știu și afirmă că omul e produsul unei evoluții din specii inferioare. În acea clipă se făcuse o liniște stingheritoare și m-am gândit să le spun ceva din profilul facultății mele de horticultură. Există o inteligență supremă, creatoarea naturii. Fiecare plantă își are rădăcina în același pământ, dar una extrage zahăr ca vița de vie, alta, ca mătrăguna, extrage o travă. Fiecare floare are codul ei specific care dă forma, numărul de flori, de petale, culoarea, parfumul. Să spun despre parfum, nici unul nu seamănă cu altul. Într-un fel miroase zambila, în alt fel miroase trandafirul. Și faptul acesta că în sămânța atât de mică a unei plante e săpată legea aceasta atât de complexă a reproducerii modelului din care a fost extrasă, e o dovadă că în natură e o armonie care nu are nimic de a face cu hazardul, ci mărturisește despre armonia lui Dumnezeu.
Ce au răspuns ei când au auzit argumentația ta cu privire la existența lui Dumnezeu?
Tot prezidiul, inclusiv profesorii, au rămas muți. În zilele următoare, așa cum am spus mai înainte, mama fiind secretara de la Institutul Agronomic, secretara decanului de la Institutul Agronomic din Cluj, a fost întâmpinată de profesoara de politică, a fost întâmpinată și cu un zâmbet pe buze, de fapt, ca și o încurajare, a luat-o pe mama de mână și a spus: Doamna Hușanu, mă bucur și îți felicit copilul care atât de frumos a prezentat cu câteva zile la acea
întrunire.
Și cu părere de rău spun, admir că dacă noi comuniștii am avea așa caractere frumoase cum sunt creștinii, am putea să ajungem foarte, foarte departe în ideile noastre comuniste.
Da. Acesta a fost episodul, poate unul din episoadele mai reprezentative ale anilor de facultate. Ce consideri tu că a urmat la fel de reprezentativ pentru tine și viața ta cu Dumnezeu?
În anii care au urmat, experiența mea personală a fost marcată de întâlnirea mea cu viitorul meu soț. Și am spus și o voi spune întotdeauna, pentru un om pe pământul acesta sunt două lucruri importante care îi marchează viața. Este mântuirea lui personală, care va marca veșnicia, și căsnicia. Stau și privesc în urma cu 22 de ani experiența frumoasă pe care am avut-o cu Dumnezeu când l-am întrebat dacă acesta este băiatul care trebuie să fie soțul meu. Și pentru un copil al lui Dumnezeu mărturisesc că o relație personală zilnică cu Domnul și a înțelege voia lui Dumnezeu prin cuvântul lui, prin rugăciune, pentru mine personal, acestea au avut răspunsul cel mai clar.
Acestea ți-au dat răspunsul cel mai clar cu privire la Mircea.
La Mircea. După atâția ani, fiind împreună, îi mulțumesc Domnului pentru că nu putea să fie un dar mai frumos și mai binecuvântat ca soțul meu Mircea.
Primul vostru copil este un băiat, pe nume
Mihai.
Mihai. Următorul copil a fost Becky. Cum a fost cu Becky? Ce s-a întâmplat cu ea? De ce s-a născut ea așa cum s-a născut? Aș vrea să mărturisești această parte din viața ta în continuare.
Aș dori să încep, aș putea spune, acest capitol deosebit de frumos și vast din viața mea, cu o istorioară care mi-a plăcut mult, care mă descrie pe mine personal când am citit-o. Se spune că o mămică a fost rugată să scrie despre viața ei, având un copil handicapat. Și acea mămică, atât de deosebit, și-a pus pe hârtie gândurile, spunând că viața ei este ca și cum ți-ai planifica o vacanță plecând în Italia. Și când îți planifici o vacanță în Italia, îți planifici locurile care le vei vedea. Vei vizita Coliseum, vei vedea pe Michelangelo, vei vizita Veneția, vei vedea Roma. Poate te gândești să înveți câteva cuvinte în limba italiană și atunci îți cumperi un ghid ca să-ți fie mai ușor, un dicționar. Și ziua aceea, mult dorită și mult așteptată, a venit. Te vezi în avion și după câteva ore de zbor, vine stewardesa și spune tuturor celor din avion: bine ați venit în Olanda. Și tu te întrebi: de ce Olanda? Eu mi-am planificat drumul și doream să ajung în Italia. Și ajuns în Olanda, vezi foarte multe lucruri frumoase și în Olanda. Vezi că Olanda îți oferă frumoasele lalele, vezi că îți oferă chiar acele mori de vânt care sunt unice, îl vezi pe Rembrandt? Și concluzionează această mămică în rândurile ei: dacă toată viața aș fi plâns că n-am văzut Italia, nu m-aș fi putut bucura de frumusețile din Olanda. Așa a fost viața mea acum 13 ani, când împreună cu soțul meu și băiatul meu, Mihai, care avea 8 ani atunci, am plecat în Statele Unite. Eram însărcinată și când am ajuns în Statele Unite, bineînțeles, în prima săptămână, doctorii, făcându-mi toate testele, au văzut de la început că sunt niște complicații. La primul ecograf au văzut că coloana este deschisă, neterminată jos. Din clipa aceea m-au trimis, pentru a fi mult mai siguri, la spitalul cel mai bun și dotat pentru boala aceasta, în sensul că era dotat cu doctori care cercetau această boală de aproape 25 de ani în California, în orașul San Francisco. Și aproape 2 luni a fost un dute vino pe acel pod frumos și minunat pe care îl vedeam doar în poze, acel Bay Bridge, care unea orașul San Francisco de lumea reală. Pentru mine a fost și va rămâne ca o mărturie și ca o amintire, care la început a fost tristă și acum este o bucurie. Țin minte că în acele 2 luni doctorii, tehnicienii, toți care puteau să citească toate amănuntele, toate detaliile la ecograf, veneau și echipe și spuneau ba în șoaptă, ba cu voce mai tare. Și într-o zi a venit doctorul la mine, m-a luat de fapt în biroul lui și cu o umbră de tristețe, dar cu dar și cu o față, era ceva amestecat în, era parcă un sentiment în complex în, pe fața lui, și cu o tristețe, dar și cu o speranță. Se puteau citi aceste două sentimente pe fața lui. Și îmi spune foarte sincer, așa cum obișnuiesc doctorii în America să fie foarte sincer cu fiecare din oameni, din pacienți: Lydia, noi dorim să spunem sincer ceea ce vedem. S-ar putea ca 90% să fie ceea ce vedem noi, copilul tău va avea probleme la coloană. Dar ceea ce putem să spunem, că s-ar putea să greșim și 10% s-ar putea să fie o greșeală ceea ce vedem noi. Și acesta a fost firul de care eu m-am agățat, această speranță că eu fac parte din acel 10%. Și atunci am început să-mi alimentez gândurile, ființa mea, inima mea, uitându-mă la toată copilăria, uitându-mă la viața mea din urmă ca și viață de familie, cu un soț credincios, cu un copil sănătos, cu o familie tânără fericită lângă Domnul, spunându-mi: da, Doamne, eu aparțin din acel 10%. De ce să aparțin eu de acel procentaj mare? Tu nu mă vei pedepsi, nu vei da o nenorocire, așa cum o vedeam atunci. Eu nu merit, mă vedeam, poate vedeam un Dumnezeu care ar fi fost cam îndatorat să-mi dea numai și numai și numai bine și toate lucrurile să decurgă după mintea mea de atunci și mintea mea de om, toate lucrurile să decurgă foarte bine în viață. Și aș putea spune că aici a fost starea mea de care nu mă bucur, pentru că în momentul în care Becky s-a născut și doctorii au venit la mine în salon și mi-au spus că cu adevărat ceea ce au văzut ei, acel 90%, este adevărat. Aici a fost supărarea mea și întrebarea mea către Dumnezeu: Doamne, de ce? De ce ai făcut asta? Și m-am văzut părăsită de Dumnezeu și mi-am văzut viața închisă pentru totdeauna.
Cum ai reacționat când ai primit vestea?
Eram împreună cu soțul meu în salon. El era lângă mine. De fapt, a fost tot timpul lângă mine. Este o binecuvântare, pentru că în Statele Unite soțul poate să fie alături de soția lui și în sala de naștere. Și am simțit mâna caldă și duioasă și vorbele calde și chiar pline de încredere ale soțului meu, că suntem în mâna Domnului, chiar în sala de operație, pentru că eu puteam să aud tot ce se spunea în jur. Și în clipa în care au venit doctorii să-mi spună, după o oră, după operație, după operația mea, că am avut cesariană, să-mi spună că fetița pe care am născut-o va avea probleme cu piciorușele, atunci reacția mea a fost, cuvintele mele aș putea spune că sunt așa de goale în a descrie disperarea, ca o fiară rănită, ca un animal care am început să răcnesc și să plâng, mi-am acoperit fața cu cerceaful, n-am mai vrut să aud și să văd pe nimeni. Toate încurajările și mângâierile soțului meu au fost în zadar. Dar cea mai mare tristețe pe care am avut-o în suflet a fost acele momente când am spus: Da, Doamne, Tu m-ai părăsit. Și mi-am văzut viața de acum părăsită chiar de Dumnezeul meu, care eu mă încredeam, m-am încrezut din tinerețe cu atâta,
speranță.
Țin minte că au venit și doctorii să mă încurajeze după câteva ore. Dar ce a fost mai deosebit a fost faptul că eu trebuia să semnez pentru operația fetiței mele. Semnătura mea de mamă a fost vitală și atunci au început întrebări care aș putea spune că nu mi-aduc foarte multă cinste, pentru că am pus întrebările cele mai îngrozitoare posibile pe care le poate pune un om. Uitându-mă și gândindu-mă de fapt la viitorul acestui copilaș scump, venind dintr-o țară unde un copil handicapat era țintuit pe pat o viață și nu avea niciun viitor, și în disperarea mea i-am întrebat la un moment dat pe doctor: voi de ce nu vreți să mă înțelegeți că eu nu vreau ca acest copil să aibă un viitor chinuit, să fie distrus și trist și mizerabil pentru toată viața lui? De ce nu-i dați o injecție și așa nu se va chinui și va termina cu viața? Răspunsul doctorilor a fost neașteptat. Oameni care poate nu avea o relație cu Dumnezeu. Și mi-a spus: Lydia, noi suntem aici să salvăm o viață, nu să o distrugem.
A uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? Sunt întrebările celui ce a scris Psalmul 76 și este probabil și întrebarea multora care au trecut prin marile încercări ale vieții. La nașterea lui Becky, Lydia Oprian s-a supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu însă nu s-a supărat pe ea. Dar pentru că timpul afectat episodului de astăzi a trecut, vă invit, dragi prieteni, la următoarea întâlnire să urmăriți deznodământul acestei istorii și modul în care Domnul Iisus a ridicat și a vindecat-o pe această mamă, fără să-i vindece fetița. Ba mai mult, le-a dat amândurora o frumoasă lucrare de înfăptuit. Radu Mureșan vă spune la revedere!